Este scris, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Am citat din Filipeni 2 cu 11 pentru că ne vom opri în Evanghelie pentru a vedea câți va fi în imaginea lor reală și a vedea pe Fiul care și prin care este adusă slavă lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vorbește despre câțiva fii în câteva pilde. Astfel avem doi feciori a unui tată în Matei 21, sunt alți doi în Luca 15 și alte imagini cu fii presărate prin Evanghelii în învățătura Domnului Hristos. Să nu uităm că scopul lui Dumnezeu este prin Domnul Hristos, așa cum vă citesc din Evrei capitolul 2, versetul 10, să ducă pe mulți fii la slavă. Iată ce este scris aici. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Vrem să facem parte dintre fiii aceia care ajung în slavă? Atunci înseamnă că lecția aceasta e pentru noi. Să îi abordăm pe rând, mai întâi să deschidem Scripturile la Matei 21, versetele 28 la 31 ne prezintă doi fii și o poruncă a unui tată. Ce credeți? A întrebat Domnul Hristos. Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: Mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: Adevărat vă spun că vame și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Vom sesiza de aici trei idei. Mai întâi, să observăm împotrivirea și neascultarea firii pământești. O tendință generală a oamenilor, manifestată încă din copilărie, la tinerețe și chiar și la alte vârste, de a fi îndărădnici, de a se opune, de a nu vrea să facă. Este atitudinea menționată în versetul 29, când unul dintre ei a zis: Nu vreau. Oare este cineva dintre noi care n-a rostit vorba aceasta în viață? Nu vreau sau nu mă duc? N-ascult? Despre aceasta și starea despre care vorbeam este scris în Romani capitolul 7, unde Apostolul Pavel vorbește despre poruncile ce vin de la Dumnezeu Tatăl și atitudinea de refuz, de neascultare, de împotrivire a oamenilor. Romani 7, de la 8 la 10. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin poruncă tot felul de pofte. Porunca îmi spunea să nu fac, mie îmi venea să fac. Porunca îmi spunea ce să fac, mie îmi venea să nu fac. Căci fără lege, păcatul este mort. Dacă tatăl n-ar fi dat porunca, du-te și lucrează, de unde se știa că el nu vrea? Dar de îndată ce porunca a fost dată, a fost surprinsă atitudinea de împotrivire. Odinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viață, mi-a pricinuit moartea. Pavel explică în continuare că nu porunca era vinovat, după cum acel tată nu era vinovat pentru că și-a pus fiul să muncească. Dar prin poruncă a fost evidențiată starea lui Și asta i-a adus vinovăție, în fond, păcat, osândă și moarte. Trebuie să recunoaștem această atitudine de revoltă chiar, nu doar de simplu refuz sau respingere a unei hotărâri sau cerințe a unui tată, ci de rebeliune împotriva lui Dumnezeu și a voii sale, pentru că în fond aici este omul adus. Adam și Eva nu doar că n-au vrut să asculte de Dumnezeu și au afectat întreaga armonie din Eden și întreg sistemul lui Dumnezeu, vorba lui Memucan, unul dintre sfetnicii lui Ahasveros, ce a făcut Vasti, va fi o provocare pentru toți, revolta ei, aceea de a nu veni. Era vinovată, nu doar privind la porunca ce a refuzat-o, ci la atitudinea în sine, la natura problemei. Să sesizăm un alt aspect, într-o altă idee, revenim la Matei 21, citind versetul 30. S-a dus și la celălalt fiu și i-a spus tot așa, adică, du-te astăzi de lucrează în via mea. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, cât respect față de tata și ce ascultare prompt am, spunem noi. Numai că versetul continuă spunând, și nu s-a dus. Iată ușurătatea, slăbiciunea voinței și angajamentului uman. Ce ușor este să spunem că facem și ce repede abandonăm ceea ce ne-am propus să facem. Cât durează ascultarea noastră. Nici măcar din vârful limbii până în vârful degetelor. Nici nu pornim, nici nu punem mâna. O astfel de atitudine este vinovată înaintea lui Dumnezeu. Nu doar o juruință nerespectată, ci și un cuvânt, spunea Domnul Hristos în Matei 5, că un da sau un nu, dacă este încălcat, vine de la diavolul. Deci, fie că ai zis nu, spunând că nu vrei, fie că ai spus da, dar până la urmă nu te-ai dus. E, în fond, aceeași situație, vorba aceea, unui 19 și celelalte 20 fără 1. Adică e tot acolo. Despre starea aceasta citim de asemenea în Roman capitolul 7, unde este deconspirată slăbiciunea ființei umane. Iată ce scrie aici de la versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vându rob păcatului. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dar imputarea este pentru persoana în sine. Și în această lamentație, el ajunge și spune în versetul 24, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Care zice că vrea și nu vrea că nu mai poate. Tot nu mă ascultă după aceea. Ați simțit și această slăbiciune? Să ne amintim poate numai de câte angajamente am la noi la biserică. Și pe când ne-am întâlnit următoarea dată, în cel mai bun caz ne putem scuza să spunem am uitat. Dar de fapt ne-a venit nouă minte, dar am lăsat-o așa să moară porunca. Am amânat-o, am neglijat-o. Și astfel s-a stins și glasul conștiinței cu vremea tace, a pus cu alte activități, găsești vreo motivație și din da, aparent categoric la început, se face un nu grosolan la urmă. Însă, în pilda relatată de Domnul la Matei 21, se poate sesiza și o altă atitudine care ne dă o șansă. Iată ce scrie aici, de la versetul 29, partea a doua, despre fiul care inițial a zis că nu vrea. În urmă i-a părut rău și s-a dus. De aici înțelegem pocăința acceptată de Dumnezeu. Un har de a reveni, ci este valorificat doar de unii. Ca și în pilda aceasta, doar unul s-a dus până la urmă și când tatăl a venit, să ne imaginăm, în inspecție sau el putea să aducă acasă ceea ce a lucrat, recolta, numai unul pusese la ogor. Celălalt oare a pierdut vremea sau s-a dus și a avut alte activități? Ferice de cei care măcar în această a doua fază a ipostazei umane se regăsesc, să le pară rău de un refuz, de o încăpățânare, de o stare veche și să se întoarcă cu pocăință, să facă ceea ce Domnul le cere, să asculte ceea ce le poruncește. Despre o asemenea atitudine citim, printre altele, în Tit, capitolul 3, de la versetul 3, pagina 1173, situații în care, într-o măsură mai avansată sau mai restrânsă, ne regăsim. Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, ca și acest fiu ce a zis mai întâi, nu vreau, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăcere, trăind în răutate și în pismă, vrednici să fim urâși urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Pentru ca odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, deci nemai imputându-ne se neascultarea de până la un moment dat, să ne facem în nădejde, în nădejdea că ne reprimește, moștenitorii vieții veșnice. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni. Cei dintâi în faza a doua, că în faza întâi niciunul n-a luat premiul întâi, doar Domnul Hristos. Deci, gândindu-ne la cadrul în care Domnul a spus pilda, El vorbea despre predicile sale, despre chemarea la pocăință. Și în situația de acolo, cei ce inițial au zis că nu vor, erau vameși și curvele. Și-au făcut de cap, câte vreme Domnul le-a vorbit prin lege, prin învățători, n-au vrut să asculte. Însă atunci când au văzut harul lui Dumnezeu, cum scrie aici în Tit, și-au revenit. Și-au zis, facem voia Domnului. Pe când ceilalți, care aveau o formă de religiozitate, deși se angajaseră că ei fac și împlinesc, în fond, cum spunea tot Domnul, lăsaseră neîmplinite cele mai importante lucruri, iar cele în parte împlinite nu le dădeau valoare, căci în cadrul legii cine greșea într-o poruncă se făcea vinovat de toate celelalte. De aceea, să ținem cont de acest sfat al pocăinței. Ceea ce n-ai făcut, du-te și fă de acum. Fie că te-ai împotrivit, fie că ai promis și n-ai executat, de acum ascultă câtă vreme încă este posibilitate și har de la Domnul. Mi-am amintit în acest context de cazul acelui frate care nu era doar un tânăr sau un neinițiat în cele sfinte, urma să fie ordinat. Și cum era vremea comunistă în care într-o duminică se circula mașinile cu soț, într-alta fără soț, el ar fi vrut să participe mai mulți prieteni și invitați, dar cum să vină toți, că unii aveau mașini cu soț, alții fără soț, și atunci cineva l-a sfătuit să meargă la comandantul miliției să facă o derogare ca în plan local să circule toate mașinile în duminica aceea. Până aici a înțeles, dar se punea problema cum să spună că este o adunare mai specială, că da, dacă vor fi urmăriți și în loc să le înleznească bucuria, vor fi mai mult constrânși. Și cineva l-a sfătuit să motiveze că are o serbare în familie, o nuntă. S-a dus. Șeful miliției scria ceva la o masă și când acesta și-a depus cererea verbală, l-a trimis repede la secretară să facă o cerere scrisă. Că eu zicea, el am mai semnat în anumite situații. Numai să nu îmi faceți mie probleme după aceea, zicea el. Fratele a ieșit, dar în drum spre secretară nu mai putea să pășească. Și a zis, Doamne, eu sunt copilul tău, să mint, ia părul rău. S-a întors înapoi la comandant și a zis, tovarășul, trebuie să vă spun adevărul. N-am nicio nuntă. Eu am o hirotonisire, cum zice noi, mă ordinează. Și nu pot să mint, ori îmi dați aprobare, ori nu îmi dați. S-a ridicat comandantul, s-a dus spre geam, a stat vreo două minute cu spatele spre el și pe când s-a întors avea lacrimi în ochi. Și a zis, măi omule, pentru asta nu pot să dau aprobare, că am probleme cu cei de la partid. Dar du-te în pace și Dumnezeu să vă păzească. Pentru că cel credincios nu poate să rămână în această stare de refuz, de împotrivire. Se pocăiește. Căci cel născut din Dumnezeu nu mai poate să păcătuiască. El este ispitit, dar în urmă revine și îi pare rău. Doamne, dă-ne și nouă starea aceasta. Amin. Haideți să ne oprim la alți fii în Evanghelia după Luca, capitolul 11. Aici este prezentat cazul la singular, dar în situația aceasta se regăsesc toți oamenii. Luca 11, citim de la versetul 9. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Și acum, relația tată-fiu sau fiu-tată. Cine este tatăl acela dintre voi care dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. În prima pildă, cerea tatăl sau poruncea la fii să facă ceva. În pilda aceasta, iată că fiii vin la tatăl și cer, după anumite nevoi. Pentru că există diferite dorințe ale copiilor față de părinți în plan uman și multe dorințe a tuturor oamenilor față de Dumnezeu. Cine să le dea la copii dacă nu părinți? Cine să-i ajute vecinii? Cine să-i ajute pe oameni dacă nu bunul Dumnezeu? Se sesizează de aici că după cum părinții, deși sunt oameni în slăbiciunea lor despre care stărea de neaure am vorbit, față de copiii lor știu să fie buni. Și vorba aceea, mama e mamă, nu-i femeie, și tata e tot tată până moare, și față de copii, cum scrie și în Psalmul 103, se îndură. Domnul spunea că Dumnezeu Tatăl este desăvârșit și va da cele necesare oamenilor, adică va satisface nevoile lor. Vă rog să rețineți că aici fiul cere un ou, de exemplu, sau o pâine, nu cere lucruri rele. Pentru că dacă vom cere lucruri vinovate, Dumnezeu nu este gata să ne asculte, după cum nici noi, în slăbiciunea noastră, nu vom da copiilor noștri, în mod deosebit celor mici, care depind mai mult de noi, ceea ce vor ei dacă noi considerăm că nu este drept. Dacă cer mâncare, dacă cer lucruri necesare vieții, părinții au toată bucuria să le împlinească cererile. Vorba Apostolului Pavel din 2 Corinteni, capitolul 12, unde el spunea la versetul 14, cei drept, nu copiii sunt datori să agonisească pentru părinții lor, ci părinții pentru copiii lor. Deci în acest sistem Dumnezeu care ne-a creat s-a angajat să ne ofere El și e gata să ne dea cu bucurie ceea ce avem nevoie. Acest mod de a fi al lui Dumnezeu este reliefat foarte clar în pilda din Luca 12 și învățătura Domnului ce urmează. Pagina 1105-1106 e scris de la versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratele meu să împartă cu mine moștenirea noastră. De ce a cerut acest om moștenire? Fiindcă tatăl murise și fratele lui îl nedreptățea, cel puțin după părerea lui. Domnul spune în continuare o pildă cu păsările, o alta cu crinii, în care arată grija lui Dumnezeu față de natura creată și față de vietățile de pe pământ. Și apoi scrie de la versetul 30 și 29, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, adică să vă consumați voi singuri, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută, Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Deci, acel om din pildă își căuta singur drepturile, că nu mai avea tată. Dacă ar fi trăit tatăl lui, ca și în pilda ce urmează să o dezbatem, ar fi putut cere drepturile și tata să le dea. Dar tatălui murise și a apelat la judecător sau la alți oameni binevoitori. Și Domnul le spune lor, de ce nu dați dovadă și nu înțelegeți că tatăl vostru din cer trăiește și dacă îi cereți ceva și chiar dacă nu-i cerem de atâtea ori, este gata să ne le dea? Trăim noi cu această mulțumire și conștiență că nevoile noastre trebuie aduse la cunoștința lui Dumnezeu Tatăl și El îngrijește de noi? Sau ne plângem și noi pe la unul și pe la altul? Uite, cu tare nu mă ajută. Fratele meu, adresează-te tatălui, nu doar acuza connaționale sau frații sau pe alții. Pentru că spune Iacov în epistola sa, capitolul 1, de la versetul 16, vorbind despre Dumnezeu și ceea ce ne poate parveni de la El, nu vă înșelați prea iubiții mei, frați. Oricine se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Și în continuare scrie despre mântuire că totul a făcut de bună voie. Sau este scris în Romani 8 că El este gata să ne ofere multe alte lucruri alături de mântuire. De aceea, ca și fii pe pământ, în mod special fii ai Domnului, copii înfiați născuți din El, să avem liniștea aceasta că și nevoile noastre vor fi împlinite de Dumnezeu. Amin? Să ne bucurăm că avem Tată și putem să rostim de drept rugăciunea Tatăl nostru și ne-ai cuprins tot ceea ce avem nevoie. Și acolo spunea Domnul Hristos, Evanghelia după Matei, capitolul 6, surprinzând aceeași idee în versetul 8, să nu vă asemănați cu ei, cu cei care tot bolborosesc și cred că vor fi ascultați, dacă n-au cui să se roage și n-au această relație fiu-tată, căci tatăl vostru știe de ce aveți trebuință, mai înainte ca să-i cereți voi. Dar vrea să vadă că ne raportăm lui cu dorințe sincere, bune și el le va îndeplini, slăvit să fie Domnul. Amin. Să trecem la o altă pildă, despre care avem mai multe detalii, Evanghelia după Luca, capitolul 15, unde sunt prezentați doi fii între tatăl și lume. Să sesizăm mai întâi pe cel mic și greșelile lui. Citez din Luca 15, de la versetul 12. Cel mai tânăr, slăbiciune evidențiată cu preponderență la cei tineri, la adolescenți, sau la oamenii care suferă de o lipsă de maturitate, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. O greșeală care l-a costat pierderea averii, consumarea ei în scurt timp. Cum? Prin dorința satisfacțiilor în viață și liberalizarea poftelor firii. Cum și-a cheltuit banii? Prin distracții, în plăceri. N-a făcut o afacere și să falimenteze. A vrut să chefuiască, să se distreze în viață. Este o dorință specifică tinerilor care sunt în forță, în sănătate, că știți, spunea Solomon că la bătrânețe te mai lasă poftele să mai gândești cu mai multă rațiune, fără să fii mânat, gonit chiar de aceste presiuni ale firii pământești și în boldurile diavolului. Iată ce scrie și Iacov în epistola sa la capitolul 4 despre dorințele oamenilor, când zice: de unde vin luptele și certurile între voi? Poate au fost discuții acasă până când tatăl a decis să împartă averea, poate fratele cel mare a avut o discuție și supărarea înainte de a pleca cel mic de acasă. Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Câți nu-și doresc să mănânce bine, să bea, să distreze, să vizualizeze, să petreacă, imoralitate. Voi poftiți. Versetul 3. Cereți cu gând rău să risipiți în plăcerile voastre. Este o tendință generală a lumii acesteia și adesea a tinerilor născuți în familii decredincioși, dar nenăscuți din nou. Iată ce scrie și Petru la 1 sa epistolă, capitolul 4, de la versetul 3, ca un sfat. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor, ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. Acest cadru vinovat aparține cu 20 de ani în urmă realității, sau este la fel de real și acum? Aceeași situație, aceiași oameni, aceiași demoni. Numai că ei mergeau cu corăbile, noi și cu avioanele, ei mergeau cu asinii, noi mergem cu mașinile. Sau pe jos, dar tot la distracții și la deslănțuirea manifestărilor acestea firești. De aceea scrie și în versetul 4, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu. Rețineți două expresii, se miră, adică lumii se pare normal una ca asta. Și dacă tu te abții, e o mirare, o nedumerire. Și vă rog să rețineți, nu doar că mai merg și nu prea, aleargă. Este o dezlănțuire acestor stricăciuni. Ceea ce vă citesc și din a doua Petru, capitolul 2, vă rog să rețineți, este un cadru pentru ceea ce se putea numi acum 2000 de ani Biserica Creștină. Aici nu avem nici un centru de filozofi eleni, nici comuniști. 2 Petru 2, de la versetul 13. Și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegirea lor, fericirea lor este să trăiască în plăciri ziua în amiaza mare, adică fără perdea, ca niște întinași spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când ospătează împreună cu voi. Și de aici păcatele care decurg, imoralitate. O a doua greșeală pe care a comis-o fiul cel tânăr este menționată în Luca capitolul 15, de la versetul 13, deși ea se încorporează chiar în versetele citite anterior, dar adăugăm așadar de la versetul 13, partea ultimă: ducând o viață destrăbălată, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature de roșcovelele care le mâncau porcii, dar nu i-le da nimeni. Rețineți, el nu s-a distrat de unul singur să mănânce și să bea acasă până termină banii. Ducând o viață destrăvălată înseamnă că a avut un anturaj. Apoi prietenii l-au părăsit și el și-a căutat o altă posibilă alianță, lipindu-se de unul din locuitorii țării. Probabil credea că îl va ajuta. Dar iată că și acolo, din două variante, oricare este la fel de nefericită pentru acest tânăr. Orică era singur la porci, întrucât scrie că nu îi le da nimeni, orică mai avea colegi porcari, dar îl disprețuiau și îl respingeau. El a rămas singur să-și vadă urmările greșelii lui de asociere cu prietenii răi, cu lumea păcătoasă. Pentru că lumea numai atât are nevoie de noi, câtă vreme suntem sănătoși și avem bani. Când nu se mai poate trăi în acest stil prin care să aibă un câștig din urma noastră, rămânem singuri. Cine-i bolnav, nu-l mai bagă nimeni în seamă. Citeam despre un misionar care avea un fiu în Anglia, intrat într-o grupare de tineri care comiteau diferite delicte și în mod special petreceau, că și-a luat un concediu de la misiunea lui din Africa și a venit, pare mi se, la Londra ca să stea puțin timp cu fiul lui. Acesta n-a vrut să locuiască împreună cu el pentru că avea anturajul lui vinovat, dar tatăl și-a luat un apartament pe chirie, undeva nu departe de locul unde ședea fiul lui pentru a-l întâlni când pleca sau când venea. S-a întâmplat că nu după multă vreme, datorită unei spargeri ce a făcut-o și a unui atac, el a fost rănit, a ajuns în spital, prietenii n-au mai venit să-l vadă, acum aveau și alte motive ca să nu fie depistați. Și tatăl a stat lângă el și l-a îngrijit. Când s-a văzut singur, în criză, ca și fiul din pilda noastră, a început să gândească altfel. Pentru că toate aceste prietenii cu lumea, care aduc vrăjmășie cu Dumnezeu, toate aceste prietenii sau tovărășirele, 1 Corinteni 15 cu 33, care strică obiceiurile bune, se dovedesc în final a fi o mare greșeală. Am spune că greșelile acestui fiu mai tânăr au fost două, asocierea cu păcatul și asocierea cu lumea. Sunt cele două oferte ale diavolului, păcat și o lume afectată de păcat. Vreau să privim și la fiul celălalt, mai mare, rămas acasă în gospodăria tatălui, și să vedem adevărata lui stare spirituală. Citind din Luca capitolul 15, de la versetul 25. Fiul cel mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul și l-a îngrășat pentru că l-a găsit iară sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu vroia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el drept răspuns a zis tatălui său, atenție, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. Niciodată nu ți-a încălcat porunca. Și mie? Niciodată nu mi-ai dat măcar un ied. Iată că și el ar fi vrut să primească de la tata câte ceva. N-a îndrăznit cu o brăznicie totală ca celălalt să ceară toată partea de avere, da? Aștepta și el măcar un ied. Cu ce scop, dragul tate? Ca să mă veselesc cu prietenii mei. Vedeți? Aceleași slăbiciuni ale firii pământești, dar într-o formă mult mai ascunsă. Primul a vrut tot, celălalt numai 10%. Cel din tâi s-a dus cu toate femeile, în toată lumea. Celălalt avea și el prieteni. Starea lui a fost depistată prin însăși realitatea de acolo, pentru că tatăl a insistat, așa cum vă citesc aici, de la versetul 31. Tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Rugându-l să intre în casă. Fiule, de ce îmi impuți că n-am tăiat un ied? Intră în casă, este tăiat un vițel, e mai mare, ajunge pentru toți. De ce mă acuz că nu ți-am dat voie să stai la masă cu alții? Înăuntru muzică și jocuri. Da, dar probabil avea alți prieteni. Pentru că aici îi surprindem noi pe mulți tineri, băieți și fete din familiile noastre, pocăiți, cu minți, la repetiții, de când îți mici. Dar te sta acolo în adâncul inimii. N-ai vrut să te duci și tu odată? Îți vor spune, dacă se mărturisește sincer, că nu numai odată. N-ai vrut să savurezi și tu puțin din plăceri lumii acesteia? Am vrut doar să văd cum e. Pentru că este aceeași natură umană coruptă. Într-un este ținută sub control. Și ei se pot pocăi mai ușor, dar există și riscul să rămână doar așa cu minți și niciodată să n-ajungă născuți din nou. Să se poată controla, dar ispita să fie prea puternică pentru ei. În anumite situații de criză să cedeze, cum mărturisea Augustin, sfătuit de mama lui, când a plecat din Africa la Roma. Vezi, când vei vedea spectacole și stricăciuni, că știți care era dictonul în capitala imperială? Pâine și circ. Și când vor fi scene groaznice sau imorale, dragul mamei, să pui mâna la ochi. Și el zicea, eu am ținut minte ce a spus mama, numai că atunci când era ceva foarte tentant, îmi venea să deschid puțin degetele și să mă uit printre și să văd ce este. Vreau să sesizăm acum ce voia tata și ce vrea Dumnezeu. Aici scrie de la versetul 17 că cel tânăr și-a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine. Deci tata le oferea tot ce voiau. Ca din aur am vorbit că dacă îi cer ceva lui Dumnezeu, îți dă să te saturi. L-a mostrat Dumnezeu pe David, de ce ai atentat la nevasta altuia? Nu ți-am dat destul? Și puteam să mai adaug. Dar el și-a zis, eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Care erau așadar condițiile de la tata de acasă? Să asculți că-ți dă tot ce ai nevoie. Iată ce scrie și în versetul 31, fiule, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Deci Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie, dar să rămâi cu El în părtășia sfinților, în ascultare de El. Vreți așa? Și asta e condiția pocăinței, când îți dai seama că mai bine cu Dumnezeu să trăiești veșnic decât să te distrezi o clipă în păcat și să mori și să fii pierdut pentru veci. El a gândit foarte bine. Există două șanse pentru fii, pentru oameni în lumea aceasta. Cu ceea ce Dumnezeu le îngăduie și să moară. Sau să se întoarcă cu pocăință, să spună, Doamne, îmi pare rău și Dumnezeu ne primește cu drag, este gata să ne dea tot ce are, nu doar pământul, și cerul ar spune, numai să-L ascultăm, Doamne, ajută-ne! Trebuie să înțelegem ceea ce scrie și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8, citesc de la versetul 28, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce, rețineți, iubesc pe Dumnezeu. Adică să-ți placă de El și de ceea ce îți zice. Spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, adică celor ce se încadrează în voia Lui. Și aici este scris și în versetul 22 ceva interesant, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Vreți să ne dea Dumnezeu toate lucrurile? Ne le dăm împreună cu Domnul. Dar ce înseamnă să ne-L dea pe Domnul? Vreau să vă arăt acum în câteva cuvinte cum s-a comportat Fiul cel mare sau cel mai mare, să nu-L confundăm cu cel din pilda noastră, Domnul Iisus Hristos, despre care este scris în Evrei capitolul 6, de la versetul 6, dar Hristos este credincios ca Fiu. Peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Domnul Iisus a fost un fiu ce a ascultat, ce a slujit și a fost pus să domnească. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu ne cere doar să lucrăm în via Lui, Dumnezeu vrea să ne pună să stăpânim via Lui. Dumnezeu a dat pământul oamenilor să-L stăpânească, Dumnezeu vrea să domnim, dar întâi trebuie să dăm testul să vadă dacă suntem vrednici de a domni împreună cu El sau vrem să-L sabotăm ca și diavolul. Iată ce este scris despre Domnul Hristos la Matei capitolul 22, când Domnul i-a pus în încurcătură pe teologii din vremea aceea. Versetul 42. Ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis, cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, numește Domn? Cum e și fiu și Domn? Când zice, Domnul a zis, Domnul meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? Pentru că un tată poruncește la un fiu. Cum fiul ajunge să domnească? Ei n-au înțeles căci Domnul, cum zice în Romani 1, în sămânță trupească se trăgea din David și a învățat ca fiu, ca rob, să asculte. Și apoi a ajuns Domn, pentru că Tatăl a declarat din cel despre el în Matei capitolul 3, versetul 17, acesta este fiul meu iubit în care îmi găsesc plăcerea. De aceea Domnul Hristos rămâne pentru noi modelul de ascultare de Tatăl și de domnie în final. Și ăsta e scopul lui Dumnezeu cu noi. Dacă suntem fii, suntem și moștenitori, dar până una altă avem o postură oarecum de robi. Trebuie să-L asculți pe Dumnezeu. Așa de fiul risipitor, mă duc și mă fac rob. Și când colo, Tatăl l-a făcut fiu, din nou, în drepturi. Pentru că scrie tot în Matei 11, citim de la versetul 27, toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Vedeți unde sunt lucrurile care vrea Dumnezeu să ni le dea, împreună cu Fiul Său. Sunt în mâinile Fiului Său. Îl vrei pe Fiul? Ești ca El? Toate ți le dă, sunt în mâna Lui. Și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl, tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acelea care vrea Fiul să-L descopere. Cum se descoperă Fiul? Veniți la mine, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, jugul ascultării. Am avut noi mesaje de la Domnul uneori, plecați-vă în acest jug, ascultați de Dumnezeu, că nu pierdeți nimic, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară, veți găsi odihnă, nu coșmarul ca la fiul risipitor, odihnă și pace. Oare vom asculta noi mai bine după lecția aceasta? O mamă a constatat că și copilul ei, luni, marți, miercuri, ascultă de parcă e plătit să asculte. Și l-a întrebat, măi băiete, era o vreme ca și acum, vine vacanța și ți-ai propus să cer ceva, să te las și vrei acum să-mi câștigi inima, ce ești așa docil și așa de cuminte? Și l-a zis, nu mamă, dar duminică s-a predicat despre ascultare și eu m-am hotărât să ascult. Oare ne-am hotărât și noi? Chiar dacă poate n-am ascultat până acum. Sau, exemplu valabil pentru copii, dar de ce nu și pentru noi ceilalți. Un copil vine într-o zi acasă de la școală, îi spune, mami, n-am teme multe pe mâine, dar și colegii mei s-au dus pe un lac care e cu gheață, lasă-mă și pe mine. Că deloc vine primvara să topește și nu mai putem. Acolo nu-i ca la patinoar să plătești, e plăcut, e în natură. Și mama zice, tatăl tău mi-a dat de grijă azi dimineață că s-a anunțat vreme bună și se poate topi gheața, nu te duci să nu pățești ceva. Mama, dar și alții s-au dus și eu am trecut pe lângă lac și sunt o doaie de copii și nu-i nicio problemă. Și mama s-a lăsat întuplecată și băiatul s-a dus, dar înainte de a pleca, ea a spus cu strângere de inimă că tatăl nu o să fie mulțumit când vine acasă. Copilul a plecat, dar la nici o oră și mai puțin s-a întors înapoi. Și ea zice, ce s-a întâmplat? N-am putut să mă dau pe gheață liniștit când știam că tata e nemulțumit. Și când vine, nu vreau să-l necăjesc în seara asta. Am venit înapoi și mai bine îmi găsesc ceva de joacă pe acasă dacă tot n-am teme. La nici o jumătate de oră vine tata, intră în casă. Unde-i băiatul? Păi, în cameră se joacă. Vai, ce cu strângere de inimă am făcut sutele acestea de metri până acasă. Știi că s-a rupt gheața cu copiii? Și sunt câțiva dați dispăruți? Și când i-au spus toate acestea, copilului a zis: ce bine că am ascultat. Dar nu va fi bine de noi să ascultăm de Dumnezeu? N-avem noi un model binecuvântat pe Domnul Iisus Hristos? Pentru că am tot citit din Romani, hai să mai citim din capitolul 8, versetul 29, unde spune atât de frumos ce vrea Dumnezeu cu noi, dându-ne ca model pe Fiul Său. Că și pe aceea, 8:29, pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Iată, urzitorul mântuirii veșnice conduce pe mulți fii la slavă, pe linia și pe unda, pe calea ascultării. Aceștia sunt fiii care moștenesc împărăția. Ceilalți, degeaba s-au născut și crescuți în biserică. Iată ce spune în Matei 8 despre durerea din ziua și veșnicia de apoi. 8:11. Dar vă spun că vor veni mulți de la răsăriți, de la apus, vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor. Iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Știți ce exemplu a dat Domnul atunci acolo? Cu sutașul acela care zicea: zic robului meu, fă-cu tare lucru, și îl face. Exemplu ascultării. Și tot în Matei este scris despre alți fii care rămân și moștenesc împărăția pentru că sunt gata să asculte. Scrie aici Matei 13, de la versetul 38, țarina este lumea, sămânța bună sunt fiii împărăției. Aceștia rămân dacă e sămânța ascultării în ei. Poate n-am ascultat suficient. Dacă ne hotărâm să ascultăm, putem să fim fii al lui Avram care vor fi cu el la masă. Îmi plac două imagini din Evanghelia după Luca, doar le nominalizez. Luca 13, versetul 16, unde este menționată o femeie, spun asta pentru partea feminină, versetul 16, dar femeia aceasta care este o fiică a lui Avram și pe care Satana, odată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sabatului? Domnul să dezlege toate fetele neascultătoare de legăturile diavolului. Să se îndrepte, să privească spre Domnul și să asculte. Acum, un cuvânt pentru băieți și pentru bărbați. Luca 19, Zacheu, versetul 10. Iisus i-a zis, după ce s-a angajat, să asculte: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Ferice de cei ce vor asculta, amin? Căci dacă nu, e foarte simbolic ceea ce v-am citit. În 13 am găsit femeia, fiica lui Avram, dezlegată. În 19, băiatul, bărbatul, fiul lui Avram, dezlegat. Și în 16, exact la mijloc, găsim unul ce nu mai va fi dezlegat în vecii vecilor. 16 cu versetul 25. Fiule, i-a răspuns Avram, era și el fiul lui Avram. Adus aminte și acum îți spun că între noi și voi e o prăpastie și tu aici nu mai poți trece. Aștia-s fiii care rămân pe afară. Domnul să ne păzească de așa ceva. Să încheiem concluzionând că cei ce vor înțelege voia Tatălui și vor vrea să fie moștenitori alături de Tatăl, trebuie să îl aibă model pe Domnul Iisus Hristos și să respingă provocările lumii acesteia și ale diavolului. Iată ce scrie Ioan în 1 sa epistolă, capitolul 2, de la versetul 14. V-am scris părinților și acum partea fiilor, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și l-ați biruit pe cel rău, care vă provoacă la neascultare. Nu iubiți lumea ca fiul risipitor, nici lucrurile din lume, ca fiul cel mare, care n-a plecat în lume, dar l-atrăgeau lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Dacă aveau dragoste de tatăl, puteau să intre în casă amândoi și să se bucure cu tatăl, că tatăl tot ce avea, avea pentru ei. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lădroșia vieții, nu sunt de la tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Vreți să fim veșnici? Acesta-i modelul, aceasta-i rețeta. Doamne, ajută-ne! Și mai adaug o a doua și ultima idee a încheierii noastre, Evrei 12. Știți, se spune în popor că foarte greu găsește un copil cu minte. Sunt. Doar Domnul Hristos a fost desăvârșit. Dar pentru unii care nu sunt cuminți și Domnul nu vrea să-i abandoneze așa ușor, mai are Domnul o soluție pentru ei, care în final îi aduce tot la ascultare. Evrei 12, de la versetul 5. Și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Despre fii am vorbit azi. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Deci ce soluție mai are Domnul? Să ne înnuielească. Ne atinge și ne vine mintea la cap și ascultarea în inimă. Și după ce ne pedepsește Dumnezeu că și fiul risipitor nu s-a întors chiar așa de bună voie, a venit o foamete mare în țara aceea și foamete aceea a fost o nuia peste stomacul lui. Și a ajuns efectiv în lipsă de alimente. Scrie mai departe aici, suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, că și care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Și dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvii, iar nu fii. Deci oamenii care lăsați în voia sorților, ăștia nu sunt în evidența lui Dumnezeu. Pocăiții sunt în mâna Domnului. A fost un mesaj pentru un frate care postea pentru soția lui și pentru copii să pocăiască și Domnul a zis, să știi că te ascult, îi voi aduce la mine. Dar când peste ani fiii tăi vor apuca drumul Egiptului, le voi ieși înainte cu judecata mea. Și au trecut 20 de ani și au început să o slăbească cu pocăința, se ducă spre lume și dintr-o dată un diagnostic grav. De unde se trage acesta? Și-au amintit de descoperirea de demult. Nu ele, ca Domnul să-i aducă pe calea sfântă. Și apoi scrie aici ca și un îndemn și o încurajare, și apoi dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie ales mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Nu zice asta fiul risipitor ca să trăiesc? Căci în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, după cum credeau că este bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește spre binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Slăvit să fie Domnul! Să ne dea Domnul harul, ca alături de Fiul cel desăvârșit, să fim și noi toți la Tatăl în ziua aceea și pentru veci de veci. Amin. Fratele Samuel va continua.